Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre o tulburare de alimentație care este foarte frecventă, mai ales la adolescenți. Este vorba despre anorexia nervoasă. Invitată în studio este doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar de neuropsihiatrie infantilă, specializată pe psihiatrie pediatrică și psihoterapeut. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
În urmă cu câteva luni am făcut o emisiune împreună cu dumneavoastră și am prezentat în general toate tulburările de alimentație și din reacțiile ascultătorilor și telespectatorilor noștri a reieșit că este necesar să facem periodic o astfel de emisiune și să discutăm pe rând despre fiecare dintre aceste tulburări de alimentație. Iar astăzi am ales anorexia, poate cea mai cunoscută dintre ele. Spuneți-mi, este frecventă în țara noastră această tulburare de alimentație?
În ultimul timp a devenit frecventă, a crescut foarte mult frecvența, dramatic de mult și ceea ce ne sperie, pentru că înainte de 89, de exemplu, era câte un caz pe an de anorexie la adolescente. Acum, anul trecut au fost 22 cu un an în urmă, cu 2 ani în urmă, deci numărul lor a crescut și în prezent. În secția de psihiatrie sunt destul de multe domnișoare adolescente cu diagnosticul de anorexie, tulburare nespecifică de alimentație.
De ce sunt ele internate la psihiatrie, totuși? Este o tulburare de alimentație, ar trebui să fie la gastroenterologie, nu știu.
Da, sigur, oamenii aleg să meargă la gastroenterologie, la nutriție, în centre de nutriție, la ginecologie, pentru că tabloul bolii respective cuprinde multe domenii medicale, să spun așa, și afectează organismul. De fapt, în cadrul anorexiei, în cadrul tulburării de alimentație, în general, este afectat întregul organism, da? Creierul și corpul. Nu se poate face o separare că este afectat numai creierul sau numai corpul.
Ce este totuși anorexia?
Anorexia este o tulburare psihică, într-adevăr. Deși foarte mulți dintre semenii noștri nu vor să accepte acest lucru, și ceea ce duce la o îngreunare, la o tergiversare a începerii tratamentului specific, corect în această tulburare, trebuie să admitem că este o tulburare specifică. Nu trebuie să fie o rușine, nu trebuie să ne ascundem de că copilul nostru are această afecțiune. Așa cum se merge la cardiolog, cum se merge la gastroenterolog, cum se merge la nefrolog, la ortoped, chirurg, așa pentru această boală se tratează în serviciile de psihiatrie. Știu, este o reticență a oamenilor față de serviciile de psihiatrie. Nimănui nu-i convine să îi se spună că a fost internat la psihiatrie. De aceea, în afară s-au creat servicii speciale pentru tratarea acestor tulburări de alimentație. Servicii care cuprind o echipă complexă de specialiști, însemnând psihiatru, psihoterapeut, nutriționist, endocrinolog, care să abordeze aceste afecțiuni.
Spuneați așadar că întregul corp este afectat. Practic, în anorexie, o anumită persoană, de obicei o tânără, adolescentă, nu mai mănâncă. Sau începe și mănâncă treptat, din ce în ce mai puțin.
Da, lucru care este privit aproape normal, da, pentru o adolescentă, care, să zicem că este mai cu forme, un pic mai plinuță, poate pentru familie înseamnă ceva bun. Nu? Că fata ține o dietă, că slăbește, Însă depășirea unor limite și alunecarea către boală depinde acum de structura de personalitate, de caracteristicile de personalitate ale fetei.
Da.
Că nu toate fetele care țin o dietă ajung să facă anorexie mentală.
Care sunt aceste caracteristici ale personalității?
În general, persoanele care fac, eu mă refer la fete pentru că lucrez mai mult cu adolescente, însă anorexia poate apărea la orice vârstă, da? Chiar și la menopauză. Deci persoanele care dezvoltă această tulburare au o personalitate de tip introvertit, de un perfecționism exagerat, până la patologic. Sunt persoane foarte senzitive, foarte sensibile, cum se spune în limbajul comun, senzitivitatea aceasta însemnând că orice apreciere neplăcută la adresa lor le atinge foarte mult, le influențează foarte mult psihologic, suferă foarte mult. Și dacă li s-a spus că sunt un pic, sunt grăsuțe, sunt etichetate într-un anumit fel, li se mai spune balenuță, grăsunica, fel și fel de invective din acestea, sigur că sunt personalități care sunt atinse foarte mult de aceste aprecieri negative.
Se poate ajunge de la obezitate la anorexie? Știți de astfel de cazuri?
Da, s-a mai întâmplat în anumite situații în care o adolescentă, o tânără, de la 120 de kilograme a ajuns la 50 de kilograme. Sigur, și îngrășarea în cazul respectiv a fost tot în anumite condiții speciale, caracteristice mediului de familie, problemelor de familie, dar și personalității fetei. Deci
da.
Este așadar, un complex de factori, de fapt, care conduc către declanșarea acestor afecțiuni.
Avem, pe de o parte, personalitatea,
personalitatea persoanei fetei, exact,
și de altă parte, contextul
familial.
Ce familii... În ce familii se creează acest context în care anorexia poate să apară?
De obicei, familiile fetelor cu anorexie sunt familii închise, fără foarte multe relații sociale, în care diferențierea între rolurile dintre părinți nu prea este. Adică acolo mama are mai mult rol de tată, da? Și tata este mai submisiv, mai puțin implicat în problemele de familie, preferă să stea puțin deoparte, iar mama este cea care are un caracter controlor, dominator, foarte intruzivă, da, la un moment dat, și ea cam hotărăște totul, ceea ce pe undeva fata e copleșită de acest model foarte puternic al mamei, și în literatură de specialitate se spune că ea refuză rolul feminin. Și sigur,
deci
mama
nu
fiind
vrea să fie ca mama ei.
Cel mai apropiat model feminin din viața este mama. Da, și atunci face o regresie fizică, da, vrea să fie o fetiță, face o regresie pe linie sexuală, se apropie de sexul masculin, pentru că în contextul acesta de reglării întregului organism suferă sistemul neuroendocrin și atunci ciclul menstrual dispare. Deci nu are nici ciclu, nu mai poate să fie o femeie aptă să procreeze, se apropie mai mult de modelul masculin.
Bun, aș vrea să accentuăm puțin pe această problemă, fiindcă mă ciocnesc frecvent de ea în diverse articole pe internet. Mama foarte autoritară, tată absent. Acest lucru poate să aibă influența asupra fetei. Fata refuză modelul, refuză să semene cu mama,
da.
Și își dorește să semene cu persoana mai puțin autoritară. Da?
Sigur, am avut fetițe care s-au exprimat în acest fel. Eu nu vreau să fiu puternică ca mama, nu vreau să fiu energică precum mama, eu vreau să fiu micuță, slăbuță, care, să fiu protejată, da? ea a ales alt model.
Deci este într-o regresie, adică regresie însemnând?
Regresie și afectivă, dar și fizică, sigur, ca să semene da cu o fetiță și să se comporte ca o fetiță.
Deși ea are 13-14 ani,
ea vrea să ajungă la stadiul de 5-6 ani.
Da. În cazul băieților, cu mamă foarte autoritară, se întâmplă și acolo ceva?
Sigur, întotdeauna în tulburările de alimentație a fost prezentă o disfuncționalitate în relația mamă-copil, fie fată, fie băiat. În general, băieții, anorexia la băieții a pornit cu mulți ani înainte și trebuie să spun treaba aceasta a fost pornită de la homosexuali, care au ales să pară foarte slăbuți la început, dar cu timpul s-a orientat către aspectul atletic și au preferat să arate cu mușchi, o altă formă corporală. Sigur, nu mai la ei se declanșează anorexia. Anorexia, de fapt, apare... Este o alegere până la urmă, pentru că noi oamenii alegem în viața noastră totul. Ne alegem profesia, alegem cum să creștem, alegem cum să trăim, alegem partenerul de viață, alegem prietenii, da? În funcție de personalitatea noastră, dar și de opiniile, credințele, principiile pe care am fost crescuți în copilărie.
Da.
Și alegem neconștient, bineînțeles, chiar și afecțiunea pe care să o facem. Și de foarte multe ori, persoanele care aleg să facă anorexie, folosesc anorexia în viața lor pentru a deține controlul asupra unei situații, pentru a, să zicem, a împăca pe părinți când aceștia sunt în prag de divorț. Când o persoană din casă pleacă și vreau să o rețin în casă mai mult lângă mine, când am un eșec sentimental, când am un eșec profesional, decât să apar în fața lumii că am avut acest eșec profesional, mai bine par ca o neputincioasă, ca un neputincios, care nu mai poate să-și îndeplinească sarcinile vieții.
Deci este folosită ca o scuză.
Exact. Nu toate fetele care fac anorexie, să știți, vor să fie manechine. Nu. Foarte multe dintre ele conștientizează faptul că nu arată bine, că alura de schelet nu este o frumusețe, nu? Și vor să revină la normalitate, dar, nu știu, la normalitatea lor. Pentru că în momentul în care vin la spital, ele știu și vin cu ideea că trebuie să se îngrașe. Aici este puțin, să zic, ambiguitate din partea lor, pentru că ele nu trebuie să se îngrașe, ci trebuie să revină la greutatea normală. Însă iau acest cuvânt îngrășat cu... ca și conotație de îngrășat, de a deveni obeză, și atunci le sperie foarte mult acest lucru, pentru că el a hotărât să slăbească într-un moment de disconfort maxim psihologic în viața lor.
Acum, din tot ce mi-ați spus dumneavoastră, eu înțeleg că este efectiv alegerea, deci responsabilitatea persoanei.
Da, da.
Dar de foarte multe ori o anumită persoană face o alegere pentru că atâta a putut, atâta a știut în mediul în care a trăit. De exemplu, o persoană care ne-ar asculta s-ar putea simți vinovată. Deci am anorexie sau bulimie, este vina mea, responsabilitatea mea?
Nu trebuie să punem problema așa, că trebuie să se simtă vinovată, pentru că v-am spus că alegerile sunt neconștiente. Nu i-a spus, da, domnule, eu vreau să fac anorexie ca să nu-i mai las pe părinți să se despartă sau ceva, să rezolv o problemă din viața mea, fac anorexia asta și cu asta am rezolvat problemele.
Să nu se face nici anorexia atât de ușor, nu?
Nu, în niciun caz, nu, Nu, nu.
Adică sunt unii oameni care vrea
ce
să
se
nu mai mănânce și nu
fetele,
pot.
Da, exact, fetele respective. Și acum nu trebuie să se simtă vinovați nici fetele, nici familiile lor, ci numai să asculte și să învețe din ceea ce vorbim noi, ce discutăm noi, ca să știe cum să se comporte pe undeva familiile între, în interior, între membrii familiei și cu copiilor. Sigur, familiile sunt hiperprotective. Familiile au această atitudine hiperprotectivă față de fată. Și din dorințele lor, din așteptările lor, câteodată prea sus plasat așa, față de copilul lor, vor ca acesta să aibă rezultate foarte bune într-o anumită direcție. Și, sigur, în perioada de elev, părinții vor să aibă rezultate foarte bune cu copiii la școală. Nu? Și atunci îi spune fetei, tu nu ai nicio grijă, tu trebuie să stai, să înveți, uite, mama și tata muncesc pentru tine, îți oferă tot ce vrei tu, da? Nu-i refuză absolut nimic pe plan material, dar tu să stai să înveți și pentru că ei probabil aceste așteptări, aceste nevoi le au să și le satisfacă ei ca părinți. E, și din punctul acesta de vedere, fata le satisface aceste nevoi. Dar crescând, ajungând la 14-15 ani, sigur, fetei se pun în față alte sarcini. La această etapă de viață sunt alte sarcini, da? De a se maturiza, de a ieși în lume, de a avea prieteni, de a avea un prieten, iar fata este nepregătită. Pentru că familia a vrut ca ea numai să învețe, să se dezvolte pe o anumită direcție, pe o anumită pistă, ea este nepregătită față de celelalte sarcini ale vieții și o sperie atât de tare încât iarăși regresează. Această frică de maturizare o duce către anorexie. Cum? Pentru că ea, neavând posibilitatea de a controla într-un anumit fel viața ei, da? Nefăcând față sarcinilor, n-are cum să mai controleze acest lucru și la îndemână este controlul alimentelor. Deci ea scapă, apare, să zicem așa, nevinovată în fața celorlalți prin anorexie. Deci eu sunt neputincioasă, eu sunt mică, nu pot să fac nimic, nu mă pricep la nimic, nu sunt capabilă de nimic. Și, sigur, familia iarăși este în jurul ei, iarăși o gratifică, iarăși o tratează ca pe un bibelou.
Dar societatea și valorile pe care le promovează privind înfățișarea corporală la
sigur,
femei, nu are și asta
este
un impact? Aia. Adică chiar dacă fata n-ar fi foarte speriată de rolul de femeie, se zice că și l-ar dori. O femeie frumoasă înseamnă o femeie înaltă și slabă în ziua de azi.
Da, așa este, aveți dreptate. Se merge pe acest model. Mass media promovează pe toate canalele acest model, mai ales canalele de fashion, nu mai vorbim, care, unde fetele, adolescentele sunt toată ziua cu ochii acolo. Sigur că li se implementează, da, acest model în care, ca un umeraj, ca un, pe care să stea hăinuțele, dar acesta poate fi, să zicem, motivația de suprafață a anorexiei. Și în momentul în care avem interviu cu fata, cu familia, descoperim problemele de fond, de fapt. Da?
Da, așadar, faptul că societatea cere de la o fată să fie înaltă și slabă.
Cere, sigur, cere, da? De la toate fetele.
De la toate fetele,
dar,
ce?
Dar
nu toate.
Numai unele, da? Da? Sunt receptive.
Avem câteva imagini cu păpușica Barbie, care este, din punct de vedere anatomic, puțin deformată, să spun așa.
Exact, și reperele, am auzit, am citit, reperele anatomice ale acestei păpuși, dacă ar fi în realitate o femeie ca după modelul păpușei Barbie, nu ar putea să meargă.
Avem
sunt
niște
foarte
imagini,
disproporționate reperele.
Pe colegii mei să le arate pentru telespectatorii noștri. Aceste imagini arată care este structura anatomică a corpului păpușii Barbie, ceea ce este natural, evident.
Da, da.
Apoi avem o imagine cu păpușa în mărime naturală și acolo se vede cel mai bine cât de deformate sunt părțile corpului. Și mai avem niște imagini cu păpușa Barbie lângă o păpușă similară, dar având repere formele normale ale unei fete de 19 ani. Înțeles. Sunt extrem de multe articole, studii și astfel de creații artistice care vor să arate că imaginea nu trebuie să fie un reper pentru noi. Din păcate, în cursul socializării de gen, practic de mică, fetița învață niște repere, învață niște reguli care caracterizează femininul. Cum trebuie să fie femeia, fata? Da, ce trebuie să facă? Și așa de unde și ia aceste reguli? Din jucăriile cu care se joacă,
exact.
Din poveștile pe care le aude. Ea aude povești în care prințesa stă în castel și țese, iar prințul are tot felul de aventuri prin lume și, prin urmare, ăsta este rolul feminin pe care și-l asumă. Niciodată nu vom vedea o poveste în care prințesa pleacă într-o aventură în lume și face realizări foarte mari, iar prințul stă acasă și ară câmpul.
Da.
Deci, toate aceste lucruri, credeți că nu au o influență covârșitoare?
Ba da, cum să nu? Sigur, rolul feminin, rolul matern al fetei încă de mică, da? În perioada jucăriilor se construiește, mama fiind un model foarte puternic pentru ea. Așa cum spunea și dumneavoastră, fetele acum sunt numai în roluri de păpușă Barbie, de prințese, de zâne. Dumneavoastră spuneți că prințesa care stătea acasă și țesea mai puțin, parcă, dintre prințese. De obicei, prințesele sunt servite. Și, sigur, la televizor nu apar decât în aceste costumații de prințese, da, de zâne, de păpuși. Și mai puțin am văzut emisiuni în care fetițele să se joace și să joace roluri sociale, ca altă dată poate rol de mamă, de tată, să aibă o păpușică pe care să o plimbe cu căruciorul. Aceste îndeletniciri au rămas undeva în culise, să spunem așa, și în prim plan sunt alte activități mult mai plăcute, mult mai distractive. Se merge pe aceste activități distractive pentru copii, sigur, și ele trebuie să existe, însă copiii trebuie pregătiți și pentru viață, de aceea trebuie date și responsabilități, că nu numai învățatul este responsabilitatea de bază pentru un copil. Ca să se formeze ca adult, el trebuie să știe, să meargă să facă cumpărături, să ajute și în casă părinții la treburile casnice. Ceea ce pentru fete astăzi e ceva rușinos, practic. După, am văzut adolescente care, întrebându-le dacă știu să facă o mâncărică așa cât de simplă, cartofiori, prăjiți, salată, dau din cap și li se pare foarte rușinos. Încep să zâmbească și mi se pare ceva în afara realității, da. În afara normalității pentru ele. Da.
Ei, lucrurile se schimbă. Vom discuta după o scurtă pauză tot despre aspectele astea psihologice ale anorexiei și apoi vom vedea care sunt și efectele asupra corpului și de ce este anorexia o boală atât de complexă. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici veți putea intra în direct și puteți sta de vorbă cu doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar neuropsihiatru. De asemenea, tot înainte de pauză, aș vrea să vă anunț și un site unde puteți găsi mai multe informații despre anorexie. Este vorba despre site-ul Asociației pentru Prevenirea și Tratarea Tulburărilor de Alimentație, apta.ro. apta.ro cu 2 de t, da? Dar dacă dați căutare pe Asociația pentru Prevenirea și Tratarea Tulburărilor de Alimentație, ajungeți la acest site unde aveți foarte multe informații utile pentru părinți, dar și pentru tinere. Ne întâlnim peste câteva momente.
Revista Respiro vă propune un pachet complet cu provocări pentru următoarele 4 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie sunt lunile în care trebuie să răspunzi provocării de a trăi viața la maxim. Vei învăța cum să-ți trăiești viața. Te vei bucura la maxim de viața ta spirituală. Vei lucra pentru cel care îți face viața frumoasă. Pachetul este gratuit și va fi expediat prin poștă după ce vă veți înscrie la adresa www.revistarespiro.ro/mareaprovocare.
Speranța TV și Radio Vocea Speranței te invită la Târgul de Carte Gaudeamus, care va avea loc în perioada 20-24 noiembrie, în pavilionul central Romexpo. Te poți întâlni cu realizatorii emisiunilor tale preferate la Caravana Sănătății, în fața intrării principale. În plus, poți descoperi și cărțile editurii Viață și Sănătate, în cadrul târgului la nivelul 7.70, standul 383. Te așteptăm!
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre anorexie. Invitată studio este doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar neuropsihiatrie infantilă și președinta Asociației pentru Prevenirea și Tratarea Tulburărilor de Alimentație. Doamna doctor este specializată în psihiatrie pediatrică, este doctor în științe medicale și psihoterapeut. Înțeleg că pentru a aborda un astfel de pacient care are anorexie, nu este suficientă doar psihoterapia. Este foarte importantă discuția cu pacientul, dar trebuie și un tratament. Un tratament medicamentos. Eu acum, primul lucru la care mă pot gândi este dacă nu mănâncă, nu o doare stomacul, nu are afecțiuni digestive.
Ca să înțelegem tratamentul este destul de complex. Așa cum este boala complexă, așa și tratamentul este complex. Pentru că, fiind o tulburare psihică, boala începe ca o obsesie. Da, obsesie pentru cu ideea de a slăbi, de a fi cât mai slabă, de a ajunge în faza în care ea se simte bine, în situația în care se simte bine.
Întrebare, nu este oare orice femeie de pe planetă obsedată să slăbească?
Nu. Nu. Și mai ales culturi, da, cultura arabă, așa, unde femeile sunt chiar apreciate pentru voluptatea lor, pentru formele lor frumoase, da, și chiar nu au de ce să slăbească dacă sunt apreciate așa, sigur. În cultura occidentală, care a pătruns și la noi, fiind apreciată foarte mult femeia slabă, prinde foarte mult această idee la personalitățile obsesionale, da? Fetele cu anorexie au personalități obsesionale, foarte multe dintre ele.
Și dacă n-ar face anorexie, ce alte tulburări ar putea
pot face
să...
alte genuri de tipuri de obsesii.
De exemplu?
Obsesia de a se spăla pe mâini foarte frecvent. Da? Obsesia de a curățenie, de a face în casă foarte mult curățenie. De a se dușuri, de a... tot obsesia curățenii fac unele 10-20 de dușuri pe zi. Sunt foarte multe alte obsesii. Obsesia luării numai notelor de 10 la școală, da? Obsesia unui lucru făcut perfect. Dacă nu am făcut nu știu ce perfect, atunci trebuie să fac altceva.
Deci unde această personalitate...
tulburarea aceea obsesiv-compulsivă.
Da.
Exact.
Și această tulburare face însă, oricum parte din...
modelul acesta cultural impus de siluetă slabă, subțire, este preluat foarte ușor de tinerele fete și vine foarte bine pe personalitatea lor obsesională, prinde foarte bine, fiind la modă, nu? Această siluetă foarte subțire. Și atunci această idee obsesională poate evolua în anumite situații de patologie mai severă, mergând către idee dominantă, prevalentă și delirantă. Bine,
ce
atunci când,
asta?
Când apare, când este vorba de o tulburare psihotică, da? În momentul acela, dacă în perioada de obsesionalitate, fata într-un proces de psihoterapie poate să-și revină, în momentul în care ideea, și asta datorită naturii bolii, nu datorită faptul că psihoterapeutul nu a condus bine psihoterapia, nu a abordat corect pacienta, clienta, datorită naturii bolii, da, de a merge către psihoză și de, această evoluție către ideea delirantă, a ideii obsesionale către ideea delirantă, în momentul acela nu mai poți, într-adevăr, să mai mergi numai cu psihoterapie. Nu mai este suficientă psihoterapia și atunci trebuie internată în psihiatrie sau, mă rog, tratată de psihiatrie.
Dar cum s-ar manifesta o idee delirantă în privința anorexiei?
Este ideea aceasta de a, frica aceasta intensă de a se îngrășa, da? Și de a slăbi în continuare. Uneori, se știe că în anorexie este acea distorsiune a imaginii corporale. Distorsiune dată de o tulburare a procesului sau procesualizării videospațiale care există la nivel mental pentru fetele cu anorexie. Dar alte ori se asociază cu o tulburare dismorfofobică, o altă tulburare psihiatrică, da, severă, care în momentul acela face ca anorexia să fie, să ajungă într-un stadiu foarte avansat, acela de delir, și să nu mai poți întoarce doar cu psihoterapia, în care
adică,
fata își vede, deși slabă, da, slabă, își vede anumite segmente foarte mari, anumite segmente ale corpului foarte mari și deformate și, sigur, atunci nu mai vrea să spună un gram de grăsime pe ea.
Spune că
mai mult aș prefera să mor decât să pun un gram de grăsime pe mine.
Ca în oglinzile acelea care deformează.
Deformează, exact.
Da. Da. Așadar, ele nu se văd cât de slabe sunt, au o imagine deformată.
V-am spus,
și...
există două categorii. Da. Unele care nu au această dismorfofobie și care se văd slabe, dar anorexia le ajută să depășească anumite situații, da, obstacole din viața lor, și altele care, într-adevăr, au această distorsiune a imaginii corporale, care poate uneori să se asocieze cu tulburarea dismorfofobică și aceasta ajunge la stadiul de psihoză, da? Și aceasta trebuie tratată
cu medicamentos,
da, sigur că da.
Pentru celelalte probleme care apar în anorexie, celelalte probleme medicale, spuneați că apar probleme hormonale, se întrerupe ciclul menstrual, presupun că apar probleme digestive, apar probleme care țin de nutriție în acel organism, nu sunt aduse principiile nutritive necesare.
Sigur, dietele severe, restrictive, ținute de fete, în care să fie zero glucide, zero grăsimi, chiar și zero proteine, da? Și ajung să mănânce o frunză de salată sau un iaurțel 0% pe zi. Aceste diete restrictive asociate cu mijloace de purgare, și anume laxative, diuretice, cu exerciții fizice foarte intense până la epuizare. Toate acestea solicită foarte mult, înseamnă un stres pentru organismul omului, îl solicită foarte mult, scăzând în greutate, și acesta, scăderea în greutate, este un stres pentru organism, ceea ce duce la dereglări la nivelul tractului neuroendocrin. cu absența ciclului menstrual, duce la, sigur, tulburări digestive, gastrite, ulcere, fetele își mai provoacă și vărsături, tot ca metodă de purgare. Anorexicele, oricât de puțin ar mânca, dacă ele consideră că au mâncat mult, trebuie să verse și acel puțin cât l-au mâncat și, sigur, vărsăturile repetate duc la esofagite de reflux, la acidul clorhidric atacă dinții și tulburări și pierderea dinților. De aceea, de foarte multe ori, persoanele cu anorexie nu ajung, bineînțeles, la psiholog sau la psihiatru, ci ajung la dermatolog pentru că îi cade părul, la dentist, la stomatolog pentru că îi cad dinții, la gastroenterologie pentru probleme digestive. Și de aceea toată lumea medicală ar trebui să cunoască foarte bine ce înseamnă această anorexie și unde trebuie tratată.
Întrebarea mea este... Nu se vede cu ochiul liber că a slăbit îngrozitor? Adică în momentul în care o persoană slăbește foarte mult, părinții ar trebui să o suspecteze că ar avea o boală gravă. Adică nu o duc la medic, nu-i fac analizele. Cum e posibil să ajungă atât de rău?
Da, sigur, o perioadă părinții, v-am spus, chiar acceptă sau am întâlnit cazuri când părinții au... hotărât ca fetele lor să slăbească și să țină diete. Dar dintr-o convingere, să spun, sănătoasă, benefică pentru fata lor, care era mai plinuță, care avea probleme la școală, râdeau colegii de ea, venea acasă foarte supărată că este marginalizată, că copiii își bată joc de ea. Sigur, o motivație, să zicem noi, acceptată pentru a declanșa o dietă. Dar trebuie foarte bine controlată această dietă. În momentul în care te hotărăști să ții o dietă, sigur, trebuie să consulți un medic nutriționist. Numai cu ajutorul lui este bine să ții aceste diete.
Dar de ce să mai dăm, doamnă doctora Țaban, la nutriționist când găsim internetul plin de diete?
Da, internetul nu întotdeauna ajută. Nu întotdeauna ajută. Sunt și foarte multe informații eronate pe internet.
Ce mai face nutriționistul acela în afară de faptul că ne zice ce să mâncăm?
Da, da. Sigur, nutriționistul are rolul lui de a controla, da, într-un mod științific slăbitul pacientei ca să nu ajungă la anorexie.
Face
pentru că așa haotic
când?
Ținută o dietă, sigur că și v-am spus, interveni și un anumit tip de personalitate cu un perfecționism exagerat, atunci se ajunge acolo.
Eu asta mă întreb, în cazul în care dieta este supravegheată de nutriționist, presupun că se fac niște analize de sânge. Se vede care sunt
bineînțeles,
modificările, dacă apare vreo lipsă.
Sigur, eu acum nu pot să vorbesc în locul nutriționistului, însă vorbesc ca, din punct de vedere medical. În momentul în care o persoană este grasă, sigur se caută etiologia obezității, nu? Se merge din punct de vedere genetic, endocrinologic, psihologic, se analizează și, sigur, în urma investigațiilor, bineînțeles, făcute și dacă nu există nicio cauză organică, atunci se merge pe nutriție, pe o dietă, da, asociată cu o psihoterapie. Știți că și în slăbit, pentru persoanele obeze, ca să slăbească, nu sunt suficiente numai dietele, ci și psihoterapia, da. Pentru că ele au ajuns acolo, sigur, tot în urma unor procese, unor disfuncții psihologice în viața lor, în viața de familie.
Da, slăbitul, ca și îngrășatul, cere un foarte mare efort psihologic. Mă gândesc la fetele internate în spital să se îngrașe, să ajungă la greutatea lor normală. Cred că toate aceste modificări care îți cer timp și perseverență,
da,
ca să ajungi la sănătate, să ajungi la echilibru, toate astea, dacă sunt susținute de un psiholog, cred că rezultatele sunt mai bune.
Da, să știți că pentru fetele care au ajuns la anorexie, efortul a fost mare pentru a ajunge acolo, la aspectul pe care, la care au vrut ele să ajungă, cu care ele reușesc, așa cum am spus, să-și depășească o problemă.
Da. Da?
Să-și atingă un scop. Exact, un scop prin care să-și rezolve o problemă, rezolvare a unei probleme.
Acum...
Dar, iar acest drum pe care l-au făcut atât de anevoios pentru ele, ținând atâtea diete, făcând atâtea exerciții fizice, sigur, nu a fost poate foarte plăcut și atunci revenirea, chiar și la normal, le sperie. Le sperie foarte tare.
Se pare un compromis.
Exact. Ele când vin la spital, vin... cu o mare reticență, cu o...
sunt aduse
fetele până în 18 ani, sunt aduse de familie. Sunt aduse, poate, contra voinței lor. Sigur, familia, văzând-o că slăbește atât de mult, ajung ca un schelet și îndreptându-se către moarte, pentru că, la urma urmei, este un proces autolitic care se întâmplă acolo, da?
Cum adică autolitic? Ce
de autodistrugere. De autodistrugere.
Adică după ce au consumat toate glucidele, toate grăsimile,
sigur,
se consumă masa
autodistrugere
musculară.
Până la moarte. Până se poate ajunge până la moarte. Că știm, da, din mass media, atâtea modele, manechine au murit prin anorexie.
Da.
În urma inaniției, în urma aceste restricționări atât de mari a alimentației. Și în momentul în care ajung în spitalele, știu că vin acolo ca să se îngrașe. Nu să ajungă la, cum vă spuneam, la greutatea normală, ci să se îngrașe. Acest cuvânt, îngrașar, pentru ele este dezastros. Dezastros. De aceea, nici eu ca psihoterapeut nu abordez problema alimentației în momentul în care vin în spital.
A, deci nu vorbiți despre mâncare?
Poate foarte puțin la început, pentru că ea știe că este adusă aici, da? Însă în etapa următoare lăsăm deoparte tulburarea de alimentație, pentru că de foarte multe ori, așa cum a spus, este, să zicem, de suprafață, problema de suprafață, și trecem la abordarea problemei de bază, profunde, adevărate, a acestei tulburări de alimentație. Cu adolescenta, cu familia, obligatoriu. Pentru că problema este acolo a tuturor, la urma
Dar,
urmei.
Dar cum acceptă ideea asta o familie, că sunt probleme? Părinții pot să recunoască faptul că ei au făcut o greșeală, că nu au citit sau nu și-au putut controla ei propriile probleme, astfel încât să nu le verse asupra copilului?
Dacă până să ajungă, sigur că s-a întâmplat acest lucru, nu au conștientizat că sunt niște probleme, în momentul în care cineva din afară le-a deschis ochii, vedeți, fata dumneavoastră este într-o stare foarte gravă, și atunci au devenit conștienți de lucrul acesta și ajung în spital, într-adevăr, în momentul acela se declanșează o mare anxietate la părinții fetelor, și o mare dorință de însănătoșire, o nerăbdare teribilă, ar vrea ca de a doua zi fetele să înceapă să mănânce, să-și revină, așa suflând asupra lor și să, dintr-o dată, să se facă bine. Așa cum procesul de slăbire a fost destul de lung, un an de zile în care a slăbit 15-20 de kilograme, s-au întâmplat și cazuri din acestea, revenirea la greutatea normală este destul de anevoioasă. Este anevoioasă și aici, v-am spus, este nevoie de echipa terapeutică. O singură persoană este greu și pentru tratamentul medicamentos psihiatric, și pentru psihoterapie, și pentru nutriție, da? Este
de aceea lucrați
destul
de greu. În echipă?
Am vrea să lucrăm în echipă, ne dorim să lucrăm în echipă. De aceea am înființat această asociație pentru prevenirea și tratarea tulburării de alimentație, tocmai cu scopul de a înființa, crea un centru specializat pe aceste tulburări de alimentație și în care să funcționeze așa cum este normal, cum se întâmplă în țările vecine nouă, începând chiar cu Ungaria, o echipă terapeutică adecvată, complexă. Cu toți specialiștii de care are nevoie pacienta.
O persoană care a avut anorexie, poate să revină la o viață normală? Dumneavoastră ați avut astfel de cazuri?
Sigur că da, sigur. Foarte multe fete din... chiar și aseară am avut, fiind de gardă, am avut vizita unei domnișoare care a trecut cu brio de această etapă. Este studentă, se simte foarte bine. Sigur, sunt... Ceea ce vreau să vă spun că, general, fetele cu care dezvoltă aceste tulburări, anorexie, bulimie, sunt fete cu un coeficient de inteligență foarte crescut. Fete deștepte, fete capabile, din punct de vedere cognitiv, sunt foarte bine notate.
Și oricum
notate,
au foarte mare voință.
Și foarte mare voință, foarte muncitoare. Ele sunt toate premiante, olimpice. Nu vor să fie decât acolo
de
în vârful
piramidei.
De ce,
mai sănătos să fii mai prostuță? Sau cum?
Spunem treaba asta. Însă vreau să spun că în momentul în care își revin, ele își reiau activitatea și de aceea vrem să ajutăm prin intermediul asociației cât mai multe fete, cât mai multe adolescente și tinere să treacă de această perioadă. Acum, sigur, noi vorbim acum de anorexie, însă foarte legat de anorexie este și bulimia. Da.
Și cred că despre bulimia am putea să facem o altă emisiune.
Da, în care fetele stau 10-15 ani, poate, în boala asta și o
poate
viață destul de chinuită.
Și
sigur, fiind centrată pe această boală, lasă deoparte celelalte valori ale lor și nu mai beneficiem nici noi ca societate civilă de calitățile lor și...
Da. Așadar, este posibilă revenirea la normalitate și integrarea în societate și obținerea echilibrului în urma anorexiei. Important este să nu ne oprim doar la ce se vede, la faptul că o tânără nu mănâncă, ci să căutăm o cauză mai profundă care se află de obicei în sufletul ei, în relația exact. Cu părinții, în viața ei personală.
Exact. Trebuie să vă mai spun un lucru. Anorexia de foarte multe ori este asociată, sau cum numim noi medicii, comorbidă cu alte afecțiuni. Așa cum am spus, cu o tulburare de personalitate, tip obsesional, depresii, anxietăți, chiar cu episoade psihotice, da? Și atunci trebuie tratate.
Da.
Trece anorexia, însă tratăm în continuare boala de fond. Ei, și cu tratament, sigur, pacienta poate să aibă viață normală.
Da, vă mulțumesc, doamnă doctor, că ați fost alături de noi astăzi.
Cu multă plăcere.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc faptul că la finalul emisiunii veți putea obține de la noi, de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, numărul de telefon al doamnei doctor de la Asociația pentru Prevenirea și Tratarea Tulburărilor de Alimentație. Dacă vedeți că fata dumneavoastră slăbește din ce în ce mai mult, este momentul să mergeți cu ea la un medic, este momentul să vedeți dacă nu cumva are o tulburare de alimentație care se instalează treptat, dar poate să conducă chiar la moarte. Iată că există tratamente, există echipe de specialiști care abordează cazul și care pot să restabilească echilibrul și să aducă această tânără la normal din nou. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!